Dnes sa teda posúvame, počuli sme o základoch domu a presúvame sa do kuchyne. Keď sme si rozdeľovali témy, až teraz mi došlo, že prečo ja mám kuchyň. No povedzte, či by ste verili Dávidovi, že sa rozumie kuchyni, ale ja so svojimi 115 kilami, ja už rozumiem. Hej? Takže viete, prečo ja mám kuchyňu a on tie základy domu? Kuchyňa je ozaj miesto, kde sa pečie, pripravuje jedlo pre celú rodinu. Ak máte nejaký spoločný rodinný obed, tak sa väčšinou asi stretávate, chystáte v kuchyni a potom jete možno v obývačke. No, my cez pracovné dni ozaj fungujeme väčšinou v kuchyni. Raňajky sú v kuchyni tak narýchlo. Tí, ktorí vstanú a idú spolu do škôl, do roboty. Obed potom už každý funguje nejako sám a večer sme znova trošku v tej kuchyni. Takže kuchyňa je pre nás také miesto, kde sa stretávame pri raňajkách, pri večeriach, pri nejakých povinnostiach, lebo treba umyť, upratať riad, vyložiť umývačku. No a napríklad my v našej rodine často v tej kuchyni organizujeme deň, čiže chystáme veci. Manželka ráno má taký zvyk, že popíše taký papierik a tam sú povinnosti pre deti. Možno, že to, milé sestry, robíte aj vy. Občas sa na tom papieriku nájdem aj ja. A ja mám nejakú povinnosť, ale dobre, však treba aj to. No a po večeri zase, keď prídeme, tak v kuchyni riešime, čo bolo v robote veľakrát a debatujeme. No, kuchyňa je ďalej miesto, kde začínajú asi prvé povinnosti našich detí. V zmysle, áno, každý si najprv upratuje izbu sám, tie maličké deti tomu učíme. No ale keď upratujú kuchyňu, to už robia pre celú rodinu niečo, takže je to také, už také spoločnejšie. No a, ale nechcem dnes, aby tá kuchyňa bola o nejakom varení. Predsa len, ak by to malo byť o varení, tak ja nie som dobrá osoba na tú tému, lebo ja neviem variť. Moja manželka vie, takže v tom sa plne spolieham na ňu a ani jej do varenia nemudrujem. Takže nechcem, aby to bolo o varení a chutnaní. Chcem, aby sme vnímali kuchyňu ako miesto, kde prinášame všetky také nové veci do našej rodiny. V podstate, urobíte nákup, prinesiete ju v kuchyni, do kuchyne na stôl a teraz to tam rozbalíte a toto ide do špajzu, toto do mrazničky, toto do ľadničky. Samozrejme, nehovorím o nejakej elektronike a oblečení, toto sa až tak pravidelne nekupuje, ale také veci ako potraviny, toto funguje práve v kuchyni. Čiže kuchyňa je v podstate takým miestom, do ktorého prinášame veci, potom to nejakým spôsobom porozdeľujeme kdekade v dome, do špajze a do komory a kdekade. No a nakoniec potom z tých vecí niečo pre tú rodinu nachystáme a navaríme a skonzumujeme. No a ja som to tak nejako vnímal, že tak predsa, keď máme konferenciu a biblickú tému, tak nebudeme hovoriť o varení, to si radšej puste nejakej televízii tých dokumentov alebo zábavných relácií o varení je dosť. Takže skôr budeme hovoriť o tom, že kuchyňa je taký obraz toho, čo do našich rodín prijímame, čo si do nich prinášame, potom to nejakým spôsobom časom spracujeme a nakoniec to pekne krásne skonzumujeme. A to je tá dnešná téma. Ak to mám povedať tak nejako expresívnejšie, tak niečo si domov donesiete, niečo z toho uvaríte a nakoniec si to potom zjete. No a to sú vlastne tie vstupné kanály. To, čo našu rodinu nejak zvonku ovplyvňuje, čomu otvoríme dvere, či už sú to myšlienky, názory, pohľady na život, hodnoty. To všetko je taký nejaký vstupný kanál do rodiny. A tak, keď sme tú tému robili, tak som sa pýtal sám seba, no čo je taký vstupný kanál v našej rodine, čo ovplyvňuje nás, naše názory. A to prvé, čo mi prišlo na um, je televízia. Niektorí ju majú dokonca aj v kuchyni. Ale áno, televízia do istej miery je niečo, čo prichádza ako určitá potrava a do rodiny a my to nejakým spôsobom vidíme, ovplyvňuje nás to a cez ňu priberáme informácie, zábavu, vyplňame voľný čas. Takže možno taká otázočka, čo sledujete vy doma, aký druh žánrov, filmov, čo uprednostňujete, čo preferujete? U nás doma manželka dá prednosť romantike, Ja skôr kriminálkam a nejakým akčným filmom a detektívkam. No a aj občas nejakej komédii, samozrejme. Ale napríklad, čím som starší, mení sa mi chuť. A už ma tá telka až tak veľmi nebaví, ako niekedy som dokázal ako mladý odbehnúť do suseda a pozerali sme každý piatok do jednej, do druhej nejaké akčné filmy na videokazetách. Dnes to všetko už ide v televízii a už sa pri tom nudím, tak si zoberiem nejaké lušťovky a už ma to tak nejako neťahá. Takže človek dospieva, je to celkom fajn, je to dobré. A napríklad ma už mnohé veci v televízii vyrušujú. Nesedí mi ten nový štýl Marvel a DC, všetci tí akční hrdinovia, ktorí lietajú, dokážu úžasné veci a človek nikdy nevie, to je rozprávka, či to je film, to sa hrá ako na niečo akčné. Minule sme pozerali, ako decka chceli, lebo to išlo, tak si to pozrime a teraz hlavný hrdina, tam vážna scéna a potom tam dajú nejaké zvieratko, ktoré rozpráva. Teraz hovorím, to čo pozeráme? Rozprávku pozeráme? Čo to vlastne je? Akože, čo to má znamenať tam nejaký ježočík, kto tam rozprával? Ja som bol z toho úplne na vietvi. Že, kde sme to vlastne? Akože, tak hrá sa to na niečo vážne, ale potom je to komédia a potom je to nejaká rozprávka pre deti a človek si zrazu nevedel vybrať. Televízia má však iný problém podľa mňa a to je to, že skresľuje realitu života. Už dávno televízia nie je objektívna a skutočne musí preháňať, aby mala nejakým spôsobom možnú sledovanosť a vedela zaujať diváka. A to sa nejedná už len, čo sa týka filmov, ale aj správ, informácií. Všetko je to preháňané do extrémov. A ja si pri televízii dnes už hovorím, máme dvoch dospelých synov, že už by mali vedieť rozdeliť, čo je nejaká fikcia, čo je nejaký len film, čo je niečo mimo reality a čo je zase reálny život. Ale predsa len sú filmy a sú žánre, s ktorými nesúhlasím a napríklad si poviem svojim deťom, toto nebudeme pozerať, alebo toto nechcem, aby ste pozerali, lebo s tým nesúhlasím, alebo som proti, alebo mám ako kresťania na to iný názor. Takže horory, rôzne filmy nasiaknuté nejakým okultizmom, alebo filmy plné erotiky, alebo už aj filmy, kde je množstvo toho násilia nezmyselného a zabíjania, už si uvedomujem, že asi to treba nejakým spôsobom obmedzovať, lebo nás to ovplyvňuje a poznačí nás to, či chceme, alebo nie. A viete, keď vám malé dieťa v obleku Spidermana vyskočí z okna, lebo si myslí, že je akčný hrdina a dokáže lietať, tak už vidíte, že asi nie je celkom vec na poriadku a nemalo by to tak byť. Proste tie malé deti nevedia rozoznať, že toto je film a realita je nejaká iná. A mnohým, už aj mladým ľuďom sa tieto veci začínajú pliesť. V správach počúvame, ako skupinka mladých ľudí zoberie a prepadne na ulici starého človeka a napadá ho nožom a kope do človeka a okradne ho. A robia to preto, lebo oni sa cítia ako akční hrdinovia. Mali sme minule taký incident, a myslím, že to ešte nie je ani doriešené. Na Slovensku dvaja mladiství zabili človeka. A na súde vlastne vysvítlo, že sa pýtali dôvod, prečo? Prečo ste niečo také urobili? A tá odpoveď tých chlapcov bola, oni chceli vyskúšať, aké to je, zabiť človeka. Neviem, ako to dopadlo, myslím, že ešte rozsudok konečný nepadol. Neviem, či už to nazvete, je to nejaká porucha tých mladých ľudí, lebo normálne to nie je, ale nemôžete povedať, že tam nemal vplyv to, čo tie deti videli, na čo sa možno dennodenne pozerali, na nejakých akčných hrdinoch, v počítačových hrách, kde toho násilia bolo spústa. No, keď to máte stále pred očami, musíte o tom rozmýšľať. Tomu sa jednoducho nevyhnete. A to je určitý vstupný kanál, ktorý vlastne do našich rodín prichádza. Stále častejšie počúvame, to nie len asi na Slovensku, aj v Čechách, učitelia sa sťažujú, deti sú konfliktné, niekedy až príliš agresívne, totálne netolerantné, proste správajú sa k sebe drzo. Nehovoriac o prípadoch, keď už smrť prichádza do škôl, doteraz sme to videli v Amerike, človek krútil hlavou, jak také dačo môže byť. Nedávno sme mali taký prípad na Slovensku. A zrazu už sa nečudujeme a už si musíme pripustiť, áno, je to tu, už to funguje tak. Uvedomujem si, že dnes je nejakým spôsobom komplikované ustrážiť to, čo naše deti sledujú. Otázka je však, keď rozmýšľam nad nejakým riešením, či sa s nimi o takých veciach napríklad vy doma rozprávate. Čím vysvetľujete, že toto není realita? Čím hovoríte, že toto nemôžeš v kuse sledovať, lebo toto je hrozba, lebo ťa to poznačí nejakým spôsobom, ovplyvní? Ja myslím, že vôbec nie je nezmyselné ani to vekové obmedzenie pri niektorých filmoch. Priznám sa, že chlapcom som dovolil aj skôr, ale moja manželka napríklad teraz pri dcere, tam je 15 odchod. A uvedomil som si, áno, má to hlavu a petu. Proste to dieťa musí dozrieť, aby vedelo spracovať to, čo vidí. A nie je dobré, aby naše deti pozerali čokoľvek a kdekoľvek. Skutočne, televízia je jedným zo vstupných kanálov do našich rodín, kde prichádza nečistota, špína, násilie, veci, ktoré nás ovplyvňujú. Možno otázka, či sledujete deti filmy s deťmi? Či si dáte toľko námahy, že keď, ja neviem, chcú oni niečo vidieť, že či si k ním sadnete a budete pozerať, aj keď vás to možno nezaujíma. Ale je to dobrý spôsob, ako sa s nimi potom rozprávať a komentovať. Vidíš, toto, čo si videl, toto nie je celkom košer. Alebo to, jak sa tí ľudia správajú, to takto v živote nechodí. Proste vysvetľovať im veci, to je asi jediné, čo ma napadlo, čo pri tom funguje, lebo ozaj neustrážite úplne všetko. Ale oni potrebujú k mnohým veciam, čo vidia, rozumný komentár. A za to si ty, otec, ty, mama, zodpovedný a zodpovedná. To je jedna vec, teda rozoberať s nimi to, čo vidia, aby si vedeli ozaj podeliť, toto je fantázia, toto je film, toto nie je realita, toto s realitou života nemá nič spoločné. A ďalšia vec je, že niekedy ich ozaj musíte presvedčiť. Oni majú svoj nejaký názor a vy ten názor niekedy musíte otočiť, aby ho vnímali inak, rozumne. A niekedy musíte dať také argumenty, aby ich to ozaj presvedčilo a aby si to napríklad vedeli obhájiť aj pred spolužiakmi. Hej, vy darmo poviete, tento film bol hlúpy, tá pointa bola zlá, akože je to nezmyselné, ale on, keď taký názor má, on musí mať dosť argumentov, aby sa vedel postaviť medzi spolužiakmi a povedať, a ten film nestal za moc, s tým nesúhlasím, lebo to je propagovanie násilia, alebo ja neviem. Vytačajú ma napríklad filmy, kde je hlavný hrdina vrah, hej, ktorému sa nakoniec všetko prepečie a on si užíva život. Je to trošku zvrátené, nie? Ale čím ďalej, tým takýchto filmov je viac. Hej, v minulosti toho bolo skôr len tak, že nejaký hlavný hrdina bol dobrý a to dobro nakoniec zvíťazilo. Dnes máte záporných hrdinov hlavných, ktorí vyhrajú a všetko to skončí úplne nemorálne, zvrátene, opačne. Musíte to nejak okomentovať. Nemôže si to dieťa myslieť, že toto je dobre a to je tá realita života a tak toto má byť. Samozrejme, hovorím o kresťanských názoroch, ktoré tým svojim deťom potom nejakým spôsobom vštepujeme. Chcem poprosiť manželku, aby prišla aspoň nejakú situáciu z našej rodiny opísať. Ona nerada vystupuje, takže...
Takže ja sa pokúsim. Popri tých všetkých filmoch, možno aj čo videli, tak naše deti sa dosť často hádali. Myslím, že to je asi v každej rodine. A tie konflikty boli niekedy väčšie, niekedy menšie. A keď sme sa im snažili vysvetliť, že sa hádať nemajú, že sa majú mať radi a odpúšťať si, nefungovalo to. Nevždy teda. Tak sme skúšali rôzne metódy. Dohovárali im, stali v kute, mali rôzne zákazy, kričali sme po nich. No ale fakt je, že dlhodobo nič nefungovalo. Tak som prišla s nápadom. Robila som jeden čas zmierovacieho sudcu v odzovkách. Keď sa pohádali, museli si podať ruky a povedať si prepač. Vôbec sa im to nepáčilo, ale v podstate nemali na výber. Potom bol argument z mojej strany tiež, že či sa také veci ako hádať sa učia na mládeži. V poslednej dobe to už používajú proti nám. No, ale čo najviac zabralo, bolo, keď po jednej takej hádke som zobrala najskôr jedného syna a zobrala som ho do izby, kľakli sme si k posteli a najskôr som sa modlila ja, potom on. A to isté vlastne som urobila aj s druhým synom. Toto v podstate zabralo najviac a potom tie hádky boli také možno kľudnejšie, alebo trvali kratšie, skôr končili. Tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že modlitba je taká najlepšia prísada do každého jedla, na každý problém.
My sa ani na prechode nevieme dohodnúť. Dobre, nechcem zbudiť dojem, že chrániť máte iba naše deti a že my môžeme už sledovať čokoľvek. To si zase nemyslíte. Občas mám pocit, že aj my potrebujeme taký kritický pohľad a stopnúť sa niekedy. Je na to také krásne slovo, že ani my nie sme blbovzdorní. Takže niekedy starší ľudia mi povedia, ja už nemôžem sledovať správy, to sa už nedá, proste mne to dvíha tlak, ja som potom nervózny. Áno. Fakt to tak vie nejako vytočiť človeka. No a myslím, že toto sa týka aj nás. Hlavným kritériom, zoberte si, dnešných médií nie je ani pravda, ani nejaká objektivita. V podstate vždy ide o to, o sledovanosť, o to, aby to šokovalo. Správy sú vždy robené takýmto spôsobom, aby to nutilo k väčšiemu záujmu. Takže všetko musí byť podané ako mediálna bomba. A pravda už je dnes skôr taká druhoradá vec. Keď ste po sledovaní televízie, či správ, či nejakého filmu nazlostení, naštvaní, ste plní nejakej nenávisti, tak skutočne zvážte, stojí vám to za to? Má to zmysel? Je to potrebné pre váš život? Platí, že čím sa plníme, to zo seba časom nejakým spôsobom vydávame. No a ja som si tak urobil taký prieskum toho, čo púšťa slovenská televízia. Neviem, ako je to u vás, ale naša telka v podstate od poobedia frčí na takých programoch, ako je Súd na sieň, Rodinné prípady, Policajti v akcii, Kriminoviny a potom ešte také Zámena manželiek. A poznáte to. To je v podstate nič iné, len konflikt za konfliktom, ktorý sa akože rieši. Dobre, samozrejme. Ale ľudia nič iné nerobia, sedia pri tom, pri telke a pozerajú sa na to. Myslíte si, že to nič s nimi nerobí? Ako keby nemáte dosť vlastných problémov, ešte dennodenne v kuse sledujete a taký prípad a taký rodinný prípad a také ešte niečo. Jak všetko toto musí nejakým spôsobom naša myseľ prebrať, spracovať, emocionálne to musíme prežiť, vyrovnať sa s tým, prebrať si to, potriediť nejako, doslova spracovať. Ja sa pýtam, treba toto človeku? Musíme naplňať svoj život problémami iných ľudí? Nemáme dosť vlastných? A ozaj zvažujte a rozmýšľajte. Možno otázka fakt na premýšľanie, ako nás to všetko, čo vidíme, ovplyvňuje. Čo tie veci robia s nami? A môžete so 100% istotou povedať, že neprestajné sledovanie konfliktov vo vás nezanechá žiadny dojem, žiadnu stopu, nejakým spôsobom vás nepoznačí. A že potom napríklad kľudne spíte? Môj otec stále rieši s mojou mamou, lebo ona pozera turecký seriál a hovorí, a potom príde večer o 10. do spálne nervózna a do 12. nemôže spať, ale neprestane pozerať. No, tak čo už zrobíte, neprestane. Tak si poviete, aspoň tú romantiku, nie? Niekedy si pozriem s manželkou romantický film, lebo som súdržný. Ale raz ma tak napadlo a začal som rozmýšľať a uvedomil som si, keď sa na tie romantické filmy Rosamundy Pilcherovej and spol pozriete z pohľadu kresťanskej morálky, je to chore. Všetko je to postavené na zaľúbila som sa, tu sa kašle, tu sa ide, vzťah, rozvod, nič, hej, tu sa rozpadá vzťah a tu sa ide a tu sa žije a smilstvo v každom jednom. Romantika možno pekná, ale z pohľadu kresťanskej morálky to sú úplne zvrátené filmy. Takže ak máte radi romantiku, tak ju pozerajte s víziou toho, že toto nie je vzor pre normálny život. Možno je to na zábavku, dobre. Ale neviem, veľa kresťanskej morálky tam nie je. No a jedine, kto to zachraňuje, sú turecké seriály. Tam je aspoň maximálne boskávanie, či ani toto tam neukážu. Zvláštne, že také niečo prišlo. Ale na druhej strane, v každom rajtom filme, ja síce nepozerám, nemám dobrý prehľad, ale to zase mám od rodičov. Otec to vždy skomentuje, že a vždy tam je nejaká jedna osoba, to je ako diabol stelesnený, to toľko zla do toho, do tých intrík prináša. Áno, v podstate je to takýmto spôsobom urobené a postavené. Tak čo aspoň nejaké komediálne filmy a sitcomy? Vápol chlapa poznáte? Veľmi zábavný sitcom. Dobrý humor. Ale pozrite sa na to trošku kriticky a zrazu si uvedomíte, že to je propagácia promiskuity, zvráteného života, ale tak, poviem, zákerne podaná. Keď to mladí ľudia vidie, tak si myslia, však toto je život. Každý deň s inou partnerkou a úsmev a zábava a sranda od začiatku až do konca. Chcem vidieť, že či tak niekto reálne dokáže žiť. A jak by život takého človeka reálne vyzeral? Zdeptaný a psychicky na dne. Kopu žartov tam nie je. To je niečo umelo vymyslené a propaguje sa to ako ozaj zábavka. Hej? A mladí ľudia sa na to pozerajú a majú pocit, aha, tak, však tak by som chcel žiť, tak voľne, tak slobodne a toľko zábavy. Raz sa rozídi s niekým, preží sklamanie a si poznačený niekedy na celý život. Hej? Takže tiež mimo reality, ale fakt je, že mladí by chceli tak žiť. Uvedomte si, že aj my potrebujeme nejakým spôsobom ochranu a niekedy treba si tú telku vypnúť alebo byť kritický a povedať, ups, tak toto nie. A koniec, odchádzam. Ďalší vstupný kanál je internet, dosť nebezpečný kanál, otvorený k všetkému možnému cez pornografiu a násilie, počítačové hry, to je tiež samostatný fenomén. Jedna možno taká poznámka k tomu, percentuálne velikánske množstvo hier sú hry orientované na zabíjanie a násilie. Vždy zabíjate v tej hre nejakých netvorov a nejaké príšerky, potom aj nejakých ľudí. Simulujú sa rôzne boje, vojnové techniky. Ale všimnite si, že tá vyspelosť techniky a grafiky išla tak dopredu, že už nezabíjate panáčik panáčika, ale vy tam vidíte tú realitu toho. Proste oni sa snažia, aby tá grafika bola tak špičková, taká originálna, takže odtínate ruku a odtínate hlavu a tak tam strieka a všetko toto sa deje. To už nie sú panáčikovia. To je čím bližšie realite znázornená vec. A keď vám niekto bude denne 3-4 hodiny zabíjať ľudí a vraždiť príšerky, tak si to bez problémov začne pliesť s realitou. A tá fantázia človeka, jeho rozmýšľanie, veď to, čím sa plníme, toto v hlave máme. Riešenie, obmedzujte čas, kontrola toho, čo deti sledujú. Neviem, či vám sa darí, nevždy sa to už odkontrolovať dá, aj keď sa dá niečo urobiť. Nie som taký odborník na techniku, ale uvedomil som si, že moje deti ma dávno predbehli v tomto. Čiže jak im ja bloknem to, čo nechcem, aby pozerali, keď koľkokrát niečo potrebujem s počítačom, tak si musím zavolať, Matúš, poď mi to urobiť, lebo tu na mňa niečo čučí a dačo na mňa píše a neviem ani, čo to znamená, ani čo to je. No tak zablokujte niečo, keď on je 4-krát chytrejší ako vy. Tak sa pýtam, čo vieme urobiť napríklad s týmto? Rozmýšľam, že len pýtať sa, čo si hral, čo si teraz robil, ukáž mi, akože, čomu sa venuješ, keď tam 3 hodiny sedíš a ťukáš niečo. Buďte zvedaví, rozprávajte sa s nimi. Napríklad, myslím, že rodič vie vycítiť, keď dieťa niečo skrýva, alebo nechce, že by otec videl, že som niečo hral, alebo mal som pustené niečo. To vy, keď poznáte svoje deti, vycítite, aha, chlapec dačo skrýva, alebo teraz sa tvári, že to nie je celkom. Neviem, nič iné, len vám poradiť to, kontrolujte v rámci možností, obzrite sa a vypytujte sa. Keď vám nemá čo skrývať, bude o tom otvorene rozprávať. Keď sa začne krútiť ako had, tak viete, že ups, asi to nie je celkom dobre, keď vám to nechce povedať. No a znova vysvetľovať tie hry, ktoré hrajú, v podstate to je zabíjanie času. 3 hodiny po niečom strieľate, čo sa naučíte? Ja viem, že potom sú rýchli v prstoch, ale čo sa naučíš pre život, keď 3 hodiny vykukuješ spoza múra a vraždíš niekoho? Čiže 3 hodiny si zabil čím? Čo ti to dá? Minule som čítal zaujímavú správu, tak tu len prečítam. Čínsky parlament bude zvažovať prijatie zákona, ktorý by umožnil potrestať rodičov v prípade, ak sa ich maloleté dieťa bude správať veľmi zle alebo spácha nejaký trestný čin. Peking začal tento rok uplatňovať asertívnejšiu rodinnú politiku, píše Reuters. Zaviedol napríklad opatrenia na boj so závislosťou detí na online hrách, ako aj proti slepému uctievaniu internetových celebrít. Čínske ministerstvo školstva prednedávnom napríklad obmedzilo čas, ktorý môžu deti stráviť hraním online hier na 3 hodiny týždenne. Deti sa tak môžu hrať tieto hry 1 hodinu v piatok, 1 v sobotu, 1 v nedeľu a počas sviatkov. Ja neviem, akým spôsobom to dosiahli, toto písali v novinách, tak si povedzte, koľko teda tie naše deti pri tom sedia. Neobdivujem Čínu, tam tá demokracia je, aká je, ale rozmýšľajte nad tým, že v podstate tá krajina začína riešiť veci, ktoré trápia. A my ich zatiaľ ešte neriešime tu. Ale tam už to rieši vláda, možno to rieši radikálne. Neviem, ako to urobili, ako to riadi ministerstvo školstva, že obmedzí 1 hodinu, teda 3 hodiny cez víkend. Zíram, obdivujem, aj keď no, tá demokracia v Číne je svojská. Dobre. Chcem ešte povedať, že s internetom súvisí aj určitá radikalizácia. To, čo vidíte dnes, COVID, zaočkovanie, protiočkovaní. Uvedomil som si, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní, sledujú relácie a venujú sa programom a pozrú si na internete veci a diskusie, ktoré v podstate propagujú toto. Ktorí sú proti očkovaniu, prirodzene sledujú dokumenty, rozhovory, komentáre ľudí, ktorí sú proti očkovaniu. A tu zrazu vidíte, prečo je tá nenávisť a ten extrém. My veľmi nepoznáme, ja som zaočkovaný, my veľmi nepoznáme ich názory a ich stranu. A oni sú v podstate tiež obmedzení, sledujú len to svoje. A nedokážu počúvať argumenty tie. Ale viete, človek si na internete vyberá, čo chce počuť. V tom je internet zaujímavý. To, čo nechcete počuť, a idete ďalej. Čiže vy sa sám nejakým spôsobom pri tom radikalizujete. Obmedzujete svoj pohľad. Málo kto dokáže, ja neviem, nejaký antivaxer dokáže sledovať hodinový program a vysvetľovanie, prečo sa má očkovať. A malo ktorý človek, ktorý je zaočkovaný, dokáže hodinu sledovať program, ako antivaxeri obhajujú to svoje. Čiže človek sa naplní nejakým svojim názorom a v tom názore sa ďalej utvrdzuje a počúva také názory a v tom sa drží. Potom sa nečudujte, že tá nenávisť medzi ľuďmi je vlastne takáto. Oni majú svoje informácie, tá druhá strana má svoje a nevieme sa zhodnúť. Pornografia, to myslím, že ani nemusíme. Potrebuje to len a len vysvetľovanie. Nikdy nebudete vedieť deti skontrolovať, aby sa nedostali na také stránky. To je proste asi bez šance. To bez vysvetľovania neustrážite. Takže hovorte deťom, je to niečo zlé, neprirodzené, nenormálne. Nečakajte, kým sa k tomu dostane. Trošku predbehnite čas a začnite mu o tom rozprávať. No a nástrahy internetu ako četovanie, komunikácia, dobre, kyberšikana, o tom sa učia v školách a o tom počujeme dosť. Ja viem, že je pre nás, rodičov, veľmi ťažko ustrážiť ten vstupný kanál a to nebezpečenstvo internetu. Ale teraz jedna drobnosť, na ktorú som sa pozrel a uvedomil si. Tá predstava, že ten počítač, A ten internet, ktorý kazí moje dieťa, som kúpil ja, platím ten internet z vlastných peňazí a to, čo platím a do čoho investujem, pokazí moje vlastné dieťa. Ja neviem, ako to nazvať. Tragédia? Irónia? Viete, vy ste tí, ktorí tomu dieťaťu ten počítač kúpite. Musíte, lebo to potrebujú v školách a tak ďalej. Vy ste tí, ktorí ten internet platíte. A toto pokazí život vášmu decku. Ako keby sme mali na tom podiel viny, ako keby sme v tom boli aj my. Ďalším vstupným kanálom sme my sami. Prichádzame domov, ovplyvnený prácou, prostredím, naše deti zase školou, spolužiakmi. Niekedy budete nervózni, nazlostení, sklamaní z nejakých pracovných neúspechov, nezdarov. Neviete to nechať pred dverami doma. Proste prídete so všetkým tým domov. Niekedy sa nedokážeme pretvarovať, nevieme sa ovládať svoje emócie. Sme konfliktní, rýchlo vybuchneme. No a väčšinou si to odskače naša rodina. Ale to sme priniesli domov my. To je vstupný kanál, s ktorým som ja prišiel. Mnohokrát prinesieme tie veci nechtiac. Neviem, riešenie možno, príďte najprv za ženou, sadnite si, dajte si kávu a vyrozprávajte sa. Nič iné tomu asi nepomáha. Rozhovory, nejak odbúrať stres, predebatovať to, to sú také veci, ktoré do toho patria. No a potom klebety, ohováranie, samostatná kapitola, dnes rôzne konšpirácie, za všetkým musí byť niečo. Mali sme teraz v zbore jeden prípad, tiež v podstate o covide. Uvedomil som si tam jednu vec, aj keď som z toho sklamaný a pochopil som to aj v takom širšom slova zmysle. Jedna sestra, ktorá bývala s mamou aj s rodinou, je očkovaná, druhá sestra je taký antivaxer, tak mamu odhovárala, nedaj sa proste, nie, seď doma, ale nedaj sa očkovať. Nakoniec sa tá pani nakazila covidom, skončila v nemocnici, obojstranný zápal pľúc, zomrela. Pochovali sme ju. A teraz príde rodina, obidve sestry prídu vybavovať pohreb, sadnú si, jedna napíše životopis a teraz čítate, ochorela na covid a zomrela potom v nemocnici a tá druhá hovorí, ale ona nebola chorá na covid, úmrtnom liste to tam není. Druhá sestra hovorí, ja som jej robila test, my všetci sme boli pozitívni. Nie, v úmrtnom liste to tam není, to není dobré, aby tam bolo. Dobre, vyškrtneme to. A vtedy mi došla jedna vec, že ak raz má niekto nejaký názor, tak ho neviete presvedčiť, ani keď vám zomrie vlastná mama, vás to nepresvedčí? Nie. To je to z podobenstva o bohačovi a Lazarovi, keď ten Abraham povedal, ani keby niekto z mŕtvych stál, tak ich nepresvedčí, aby verili v Boha, aby si uvedomili, že toto tam je. Tak niekedy mám pocit, že toto sa týka aj našho pohľadu na Boha a vieru v Boha. Proste niektorých ľudí nepresvedčíte, ani keby niekto z mŕtvych stál. Je to, pre mňa je to smutné a bolo to smutné sa na to pozerať, ale také to je. No, problémové rodiny, to je ďalšia samostatná kapitola. Keď je ucelená rodina, tak je to veľmi fajn, že tie problémy riešia manželia spolu, máte sa s kým poradiť a prebrať. Ale keď tá rodina nie je ucelená, tak je to na jednom človeku, je to o to ťažšie. Alebo potom problémové rodiny ako rodič alkoholík, narkoman, gambler, záletník. Proste to je taký vstupný kanál mnohého zlá, hádok a konfliktov, až niekedy je zaujímavé, že tie deti to vidia celý život, neznášajú to, máme otca alkoholika, akože sú absolútne proti a potom, keď to dieťa dospeje a zrazu končí tak, ako ten otec, pritom to celé detstvo nenávidelo. To sú čudné veci. Čo s tým? V podstate mala by byť nejaká taká identifikácia problému, treba byť citlivý na nejaké zmeny správania. Proste keď vidíte, že dačo v tej rodine už sa deje, že to nie je celkom ono. A možno začínajú konflikty, možno vidíte, že to dieťa je také nejaké rozhádzané, alebo prestáva komunikácia, alebo je utiahnuté, alebo proste sa vytratí pohoda z rodiny. Treba zbystriť a treba hľadať čo, prečo, čo sa udialo a čo za tým je. Takže pozorujte, sledujte, citlivo vnímajte všetky tie reakcie vašej rodiny. jedine tak vypozorujete, že sa dačo do tej vašej rodiny zaplietlo zvonku a treba s tým niečo urobiť. Možno nejakú skúsenosť z našej rodiny.
Keď mal náš starší syn 12 alebo 13 rokov, chodil už na 8-ročné gymnázium a nevieme kedy doniesol domov tablet. Vieme, že chcel, už predtým spomínal, že by sme mohli kúpiť, ale nejako neboli jej financie. Tak povedali sme, že máme počítač, takže toto nepotrebuje. My sme, to, že má tablet, sme zistili až možno po týždni, dvoch, lebo ho skrýval v izbe. A keď sme ho našli, tak na otázku, odkiaľ ho má, povedal, že mu ho požičal spolužiak. Pravda, že sa nám to nepáčilo, tak sme mu kazali, že ho má vrátiť. Zase trvalo pár dní, kým akože ho vrátil, ale vlastne vyhováral sa, že spolužiak je chorý, nechodí do školy. Medzi tým sa stiehol pohádať s mladším bratom, s Matušom, no a ten v hneve na neho prišiel nažalovať, že vlastne Tomáš si ten tablet od spolužiaka kúpil. Tak začalo vyšetrovanie, ako to vlastne bolo, alebo ako to je. Boli sme z neho zhrození, sklamaní vlastne, že nám klamal, lebo dovtedy nejaké drobné veci to boli, ale to už bola vážna vec. Tak sme aj dohovárali, bol aj nejaký zákaz. No a nakoniec ten tablet aj tak po relatívne krátkej dobe sa pokazil. Možno, že tu sme zlyhali aj my ako rodičia, že sme celkom nepochopili jeho situáciu. On ako chlapec z dediny, aj farársky syn, ešte na Slovensku, u nás hlavne na dedinách to proste ide. Sú to také akože privilegované deti. Chcel zapadnúť v škole, v meste, kde boli aj také prominentné deti. Pravdepodobne zažil aj šikanu, ale to sa nejako nikdy nám nepovedal alebo nepriznal. Mal síce problémy v škole s jazykmi, ale keď sme hovorili, že ho preložíme, tak nechcel a silomocou chcel tam ostať. Po nejakom čase zase tak s manželovi povedal, že má nejaké problémy so spolužiakom. No a on mu poradil, aby ho chytil pod krk, že je silný. Oni doma ako chlapi sa zvykli pasovať, naťahovať, pretlačať. No už jeden čas už manžel povedal, že už sa s ním nemôže naťahovať, lebo už ho premôže. Takže už to nechal tak. No, nepamätám sa, čo tomu spolužiakovi urobil, ale skončili sme potom v zastupkyni na koberčaku. No, aj keď nakoniec vlastne to dopadlo tak, že s tým spolužiakom boli aj kamaráti. On to vlastne bola skúsenosť náša, že tie deti treba počúvať alebo vnímať nejako tak a fakt rozprávať sa s nimi aj o problémoch. A aj keď niekedy to z nich ide ťažko.
No. Takže identifikácia problému, vnímanie toho, čo sa deje. Ale ešte jednu vec, a tej sme sa už ani nevenovali, ani o nej asi veľa hovoriť nebudeme. Čo keď začína ten problém a vy identifikujete nejaký problém pri manželovi a manželke? A vtedy je to už ťažšie, ale to asi budeme zachádzať do témy Dávida a Nony, takže toto dúfam doriešia nejakým spôsobom oni. Máme pre vás pár otázok na premýšľanie, aby ste sa sami medzi sebou porozprávali. Takže skúsim najprv takto. Viete identifikovať hrozby, ktoré škodia vašej rodine a čo najviac vnímate ako takú hrozbu pre vás vo vašej rodine alebo aj vo vašom vzťahu samozrejme? Obraz kuchyne ako miesta, kde prichádzajú veci zvonku do rodiny, má v sebe jeden dôležitý moment. Ja ho znova poviem. Ty ako otec a mama rozhoduješ o tom, čo do domu vpustíš a čo nie. Čo kúpiš a čo nekúpiš. Nie je to možno 100%, ale zväčša je na nás ako rodičov, či otvoríme niečomu dvere a čomu dvere vlastne zatvoríme. Predstavte si, že máte problém, povedzme, so žlčníkom a viete, že veľmi ťažko strávite napríklad kapustu. Pôjdete do obchodu, do potravín, pôjdete kolo regálu, tam bude tá kapusta, kúpite ju a donesiete ju domov a dáte ju do chladničky alebo do špajze? Nie, toto mi robí zle, tak toto nechávam tam. Nikto z nás po kuchyni nemá porozkladané, ja neviem, nápisy, nejaké fľaštičky s kyselinou chlorovodíkovou alebo s kyselinou sírovou alebo v priesvitnej fľaštičke, že savo. Prečo to nemáte v kuchyni? Lebo by sa to asi takto omylom napil a toto by ste nechceli, lebo viete, že to škodí. V takých veciach sme ináč veľmi obozretní, všimnite si. Učie nás to ešte aj v telke, v reklamách, že prací prášok máte dať mimo dosahu detí, lebo to je povinnosť. Čiže niečo, čo môže ohroziť naše zdravie, by ste si do svojho domu nedoniesli, aby ste neohrozili svoju rodinu. Ale čo sa týka duchovného nášho vývoja, tak tam taký ostražitý vôbec nie sme. Sú rodiny napríklad, ktorí povedia bez telky. Možno, že taká rodina ste. Celkom dobrý nápad aj, možno radikálne riešenie. Viete, keď to dieťa má povedať doma, či v škole kamarátom, my telku nemáme. Neviem, možno, že je to riešenie. Alebo dieťaťu nekúpite dotykový mobil, len tlačítkový. A je to. Máme v zbore jedného takéhoto chlapca, má 12 rokov, chodí do Košic na gymnázium. Rodičia sú veľmi prísni v tomto. Otec je právnik, mama lekárka a chlapec má len tlačítkový mobil a povedali, že mu nekúpia ešte, má svoj čas. Lenže má to opačný efekt. Náš syn hovorí, ja keď ho chcem niekde zavolať, máme nejakú skupinku, robíme niečo pre konfirmandov, on nikdy nedvihne telefón, s ním sa nedá spojiť. On sa hanbí ten telefón dvihnúť. On v škole neukáže telefón spolužiakom, lebo sa hanbí, že by ho takto uvideli, s takou šunkou starou a má z toho riadny problém. Možno dospelý človek to zvládne. Ste dospelí ľudia, poviete si, ja môžem mať dotykový mobil a je mi jedno, že sa pol sály bude rehotať, keď vyberiem a začnem tu 0,9, hej. Budete mať z toho zábavku. Ja som dospelý, rozumiem tomu, ja znesiem váš smiech a nebudem mať z toho komplex. Ale to dieťa? Je dosť vyspelé a dozreté na to, že by zvládlo posmech, urážky kamarátov, uťahovanie zo svojej osoby. Takže i také tie radikálne riešenia, viem ja, či to je dobré, je to na vás. Vy musíte posúdiť, čo áno a čo nie. Znova len poviem, dávajte pozor, vnímajte tie zmeny nálad tých detí, keď vidíte alebo vycítite nejakú hrozbu, skúste čím skôr to vyriešiť, aby ste zabránili niečomu, čo tomu dieťaťu poškodí ešte viac. No a fakt, oveľa ťažšie, keď ten tú zlosť, hnev do rodiny my prinášame a fakt je, že to prenášame na deti. Ešte jeden možno príklad. Môj 12-ročný jeden konfirmant mi povie na konfirmácii, ten náš starosta, to je taký odvecak, to je totálne neschopný človek. Ja pozerám, starosta, kýsaku, neschopný človek, však pre tú dedinu fakt kopu veci robí. To nie je skúsenosť toho dieťaťa. On to počul doma a on v podstate tú prenesenú zlo svojich rodičov, on podáva vlastne ďalej. Hej. Pre neho je starosta totálne neschopný človek, pre neho je farár neschopný, keď to rodičia doma rozprávajú, to nevie ani povedať bu, ani b, hej. Nevie ani kázať, ani nič, preto je učiteľ neschopný. A to deti akož podávajú ďalej. To nie je ich skúsenosť. Len rodičia preniesli tú zlosť na nich a oni idú ako píla. Tak, i obraz z našej kuchyne, kde sa niečo donesie, my to navaríme, nachystáme a musíme zjesť, to je to, o čom teda dnes sa rozprávame. A ja som k tomu vybral jeden biblický text, mal som ho dať asi trošku skôr. Je z knihy Príslovie, veľmi krásny, v češtine neviem, ako znie, Naučte sa ho, lebo pozrite si ho v mobile, je kradučky príslovia 4.23 a tam je napísané: so všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Neviem, ako je to po česky, ale asi tá myšlienka tam je tá istá. Chráň srdce svoje, svojich detí, svojej rodiny, so všemožnou bdelosťou, teda buď opatrný, striehni, dávaj pozor, lebo hoci čo môže prísť. Takže chráňte si srdce a nepošpiňte si ho tým, čo si prinesiete domov alebo čomu otvoríte dvere. No, možno dosť depresívne to celé dnes bolo. Kuchyňa by nemusela byť depresívnym miestom. Nemusíte navariť len horké, presolené, ťažko stráviteľné. Je na vás, čo donesiete do tej svojej kuchyne a do toho svojho rodinného domu a čo dobre navaríte. Takže toto máte v podstate v rukách vy ako rodičia. Ste hlavami a rodiny, takže je to na vás. Možno ešte taká iná skúsenosť. Máme v zbore rodičov, ktorí sú akože veriacimi ľuďmi a mne veľmi, ma veľmi štve, aj ma to mrzí, že napríklad niekedy nepostrčia tie deti, aby išli na mládež, lebo občas proste to decko má krízu a nechce a tedy tak čakám, že proste tí rodičia urobia také drngnutie, choď, musíš. Možno to netreba často, ale občas to urobiť treba, neurobia to. A keďže som v zbore už dlho, tak v podstate som už zažil tie decka, ktorým rodičia trošku nepomohli. Tak už som zažil to, že tie deti dospeli, že tie deti narobia somariny a potom mi tí istí rodičia hovoria, joj, aké to majú ťažké s tým ich dieťaťom, s tou dcérou, s tým synom, robí také hlúposti. A ja mám vtedy chuť tak povedať, že takéto janošikovské. No, tá čo ste si navarili, tak to si teraz pekne zjedzte. Ale nemôžem to povedať. Aj keď si to tak v duchu myslím, no ale čo už s tým? Hej, už je neskoro. Takže, v kuchyni to je tak, že keď navaríte, chvíľu musíte počkať, kým to jedlo vychladne, až potom sa podáva. A medzi tým navarením a jedením je určitý čas. V rodine je to trošku dlhší čas, ale v podstate je to presne to isté. Donesiete niečo, otvoríte dvere rodiny, zvonku príde niečo, vstúpi do vašej rodiny, vy tam z toho niečo navaríte a po rokoch ochutnáte, čo ste si navarili. Prajem vám, aby vám aj po rokoch vo vašej rodine chutilo, aby ste sa tešili z toho, čo ste si nachystali. Možno otázku nakoniec, ešte keď to prelistuješ. Tak, chránite dostatočne svoje srdce a srdce svojich blízkych? Je to na vás, ste rodičia. Nesiete zodpovednosť. Aj ja teda.